Татарстанда инде хукук саклау уюшмалары 2282 маддә нигезендә социаль төркемгә карата нәфрәт уятуда җаваплылыкка тартуны гадәткә кертә бара. Бу очракта социаль төркем булып хакимият санала. Мәскәүдәге адвокат Юрий Зак моның белән килешмей. Ул аны Конституцион мәхкәмәгә шикаять итәргә әзерләнә. Татарстанның элекке президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазин дә шул мәддә нигезендә хөкем ителгән иде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Әле күптән түгел генә Казанда җәмәгать транспортына бәяләрнең артуына каршы урам чарасына чыгучы эшчеләр шәһәрнең милиция бүлегенә озатылган. Регнум язуынча аларның берсе Руслан Зиннатуллин халык түли, ә түрәләр рәхәтен күрә дигән шигар тотып торган булган. Һәм Казан ишке эшләр идарәсенең җәмәгатьчелек иминлеге бүлеге җитәкчесе Сергей Чанкин егеткә бу шигар социаль нәфрәт уята дип белдергән. Чыннан да 282 маддәнең социаль төркемгә дошманлык уяту өлеше хәзер Татарстанда еш кулланыла башлады. Шуның нигезендә Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиевнең сүзчесе Ирек Мортазин хөкем ителеп 1 елда 9 айга төрмәгә утыртылды. Әмма аның адвокаты Юрий Зак 282 маддәнең социаль төркемгә дошманлык буяту өлешен Конституцион мәхкәмәгә шикаять итәргә җыена. Ул аны болай дип аңлата. Шунда ки 282 маддә дигән аныкланмаган абсурд булып, һәм ул гомум хукук нормаларына каршы килә. Мин монда социаль нигездә нәфрәт уяту турындагы өлешне истә тотам, чөнки маддә үзе күп юнәлештән тора. Ә социаль төркемгә дошманлык уяту билгеләмәсе сүз иреге үзгәчә фикер йөртүчеләргә каршы куллануга яхшы ысул булып тора, һәм аның нигезендә хакимиятне тәнкыйтьләгән һәркемне рәхәтләнеп җаваплылыкка тартырга мөмкин.
Любого человека, который жестко и бескомпромиссно критикует власть.
Зак сүзләренчә, кеше үзен ни өчен җаваплылыкка тартуларын аңларга тиеш. Ә бу мәддәнең аңлатмасы шактый тарка. Шулай ук социаль төркемнәр дә төрле була. Мисал өчен, шул ук криминал вәкилләрен аерым бер социаль төркемгә кертергә мөмкин. Димәк, криминал төркемгә нәфрәт уяту өчен дә җаваплылыкка тартырга тиеш булачаклар. Ләкин бу дөрес түгел, ди Зак.
Опять же, правовая неопределенность. То есть, получается, по каким-то социальным группам можно проявлять нетерпимость, ненависть, вражду, каким-то нельзя.
Ул хәзерге вакытта Конституцион мәхкәмәгә мөрәҗәгать әзерли һәм аны гыйнварда тапшырырга исәп тота. Ләкин Конституцион мәхкәмә мөрәҗәгатьне бөтенләй карамаска да мөмкин. Билгеле булганча, Русия җинаять кодексының 282 маддәсе милләтара нәфрәт нигезендә яисә социаль төркемгә карата дошманлык уятуда гаепләп 5 елга кадәр хөкем итүне күздә тота. Мәддәнең кайбер өлешләрен инде Конституцион мәхкәмәгә биргән булганнар, әмма ул ничек бар шулай калдырылган. Җәмәгатьчелек арасында мәддә тирәсендәге бәхәс ЛДПР җитәкчесе Владимир Жириновский тәкъдимендән соң башланды. Узган ел март аенда ул Русия Дәүләт Думасына милләт, динара, җинси һәм социаль нигездәге нәфрәт өчен җинаять җаваплылыгын юкка чыгаруны күздә тоткан канун үлгесен кертте. Бу канун үлгесе думада әлләнең яклау тапмаса да мәддә тирәсендәге бәхәсләр әле дә дәвам итә. Быел апрельдә интернетта Русия президентыннан әлеге экстремистик мәддәне кире кагуны сораган мөрәҗәгать астында имза җыю да башланды. Чөнки 282 маддә нигезендә бик күп хукук яклаучылар хөкем ителде, җәмәгатьчелек бу эшләрне хәрәмләшү дип саный. Мисал өчен Татарстанда гына да әлеге мәддә белән Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов ел ярымга шартлы рәвештә хөкем ителде. Чаллы яшьләре газета баш мөхәррире Дамир Шәйхетдинов нәфрәт һәм дошманлык уятуда гаепләнде. Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова 1 ел шартлы җәзага тартылды. Шулай ук әйтеп узганыбызча, Татарстан президентының элекке сүзчесе журналист Ирек Мортазин 1 елда 9 айга ирегеннән мәхрүм ителде.
Мәскәүдәге адвокат Юрий Закның хакимиятне тәнкыйтьләүчеләрне социаль төркемгә карата нәфрәт уятуда гаепләүгә ризасызлык белдерүе турында Ландыш Харасова сөйләде.